Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Навошта Аляксандр Лукашэнка паляцеў у Кітай?
Беларусь хоча нарасціць экспарт сваіх прамысловых тавараў у Кітай. З гэтым таксама справа пасоўваецца вельмі блага.
Расійскія вандалы знішчылі выставу беларускага фатографа ў Маскве.
Они убийцы, они женщин, детей убивают. А вы приходите здесь, в Москве, вешаете это. Как у вас совести хватает? Вы настоящий, самый натуральный, застенчивый, такой вот улыбчивый гаденыш.
Як беларускія яўрэі ушанавалі памяць Шымона Пэрэса.
Мы решили приехать сюда и отдать дань этому человеку за все то, что он сделал для Белоруссии, для то, что он сделал для Израиля, для всего мира.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў Кітаю прасоўваць яго інтарэсы ў Еўропе. Пра гэта кіраўнік Беларусі, які зараз знаходзіцца ў Пекіне, заявіў на сустрэчы са старшынёй кітайскага парламента Чан Тэцянам.
Дарэчы, сёлетні візіт у Кітай для Аляксандра Лукашэнкі ўжо 9-ты за час яго прэзідэнцтва. Апошні раз кіраўнік Беларусі наведаў Паднябесную роўна год таму. Тады нагодай прыезду стала святкаванне 70-годдзя перамогі Кітая ў японскай вайне.
А пра тое, навошта кіраўнік нашай краіны цяпер паляцеў у Кітай, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Беларусь гатовая дапамагчы Кітаю прасоўванне яго інтарэсаў у Еўропе. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў 29 верасня ў Пекіне на сустрэчы са старшынёй пастаяннага камітэта ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Чан Тэцянам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што наша краіна і Кітай дасягнулі самага высокага ўзроўню супрацоўніцтва. Па яго словах, у палітычнай супрацы паміж нашымі краінамі няма праблемаў. Лукашэнка адзначыў, што ўжо вельмі даўно пазнаёміўся з Кітаем і добра ведае гэту краіну. У сваю чаргу Чан Тэцян заявіў, што Лукашэнка зрабіў вялікі асабісты ўнёсак у развіццё кітайска-беларускіх адносін. Разам з тым, у адносінах Беларусі і Кітаю ёсць дастаткова праблем, расказвае палітолаг-міжнароднік Андрэй Елісеяў.
Беларусь хоча нарасціць экспарт сваіх прамысловых тавараў у Кітай. З гэтым таксама справа пасоўваецца вельмі блага. Калі мы паглядзім на структуру экспарта беларускага ў Кітай, гэта каліновае угнаенне раз і капралактам, пэўная прадукцыя нафтахімічнай прамысловасці з малой дадатковай вартасцю прамысловых тавараў, літаральна там машынабудаўніцтва, калі браць 5-10% ў агульнай структуры экспарта і нейкай тэндэнцыі станоўчай няма.
У дадатак, за даволі працяглы час супрацоўніцтва Беларусі з Кітаем не было зроблена нейкага якаснага штуршка. У Беларусь не пацяклі грашовыя рэкі. І гэта нягледзячы на тое, што сёлета Лукашэнка паляцеў у Кітай 9-ты раз. За апошні год таварызварот з КНР у нас упаў на траціну, а наш экспарт туды знізіўся ў 5 разоў. Апошні раз Лукашэнка лётаў у Кітай 1 верасня мінулага года на святкаванне 70-годзя перамогі ў японскай вайне. Андрэй Лісеў мяркуе, што апошні візіт завершыцца прыкладна гэтак жа, як і ранейшае, падпісаннем фармальных дэкларацый.
Ну і зараз Беларусь хоча неяк змініць гэтую карціну невыгоднага крэдытавання звязанага. Таму, ну, калі гэта неяк удасца замацаваць на паперы, гэта ўжо будзе пэўным дасягненнем. Ну і напэўна будзе нейкая дэкларацыя агульнае працоўніцтва, ну гэта больш фармальная рэч пра супрацоўніцтва на больш высокім узроўні. Вось і ўсё.
Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка разам з вялікай афіцыйнай дэлегацыяй вернецца ў Мінск у пятніцу 30 верасня. Вечарам гэтага ж дня мы павінны даведацца, адбыўся прарыў альбо ізноў не. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам стасункі паміж Кітаем і Еўрасаюзам могуць сур'ёзна пагоршыцца, а прычына ў тым, што Еўрапарламент днямі прыняў у сваіх сценах Далай-ламу.
Справа ў тым, што кітайскія ўлады вінавацяць духоўнага лідара Тыбету ў сепаратызме. Таму сустрэча ў Страсбургу Далай-ламы з кіраўніком Еўрапейскага парламента Марцінам Шульцам выклікала гнеў кітайскага міністэрства замежных спраў.
Міністр замежных спраў Кітая Лу Кан ўжо заявіў, што яго краіна перагледзіць сваё стаўленне да кантактаў з Еўрапейскім саюзам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Латвія заняла першае месца сярод краін Еўрапейскага саюза па росце захворванняў на СНІД. Гэта вынікае з новага дакладу сусветнай арганізацыі аховы здароўя.
Пры гэтым у цэлым у Еўрасаюзе колькасць хворых на ВІЧ і СНІД становіцца менш, а вось ва ўсходняй Еўропе хвароба прагрэсуе. Самая горшая сітуацыя з інфекцыяй у Рызе, там хварэе кожны 200 чалавек.
А пра тое, як сітуацыя з хваробай выглядае ў Беларусі і чаму у нашай краіне няма экспрэс-тэстаў на ВІЧ, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
У Молдове тесты на ВІЧ пачалі прадаваць у аптэках. У Беларусі пакуль не, бо нашы людзі яшчэ не гатовыя да саматэставання. Два гады таму такія тэсты з'яўляліся ў беларускіх аптэках, але пасля раптоўна зніклі. Але ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі гавораць пра неабходнасць пашырэння экспрэс-тэставання.
Пашырэнне экспрэс-тэсціравання это і рэкамендацыі Всемірнай арганізацыі здравоохранення. Экспрэс-тэстамі ў нас в рамках дазорнага эпіднадзора мы праводзім изучэнне распаўсюджанасці ВІЧ сярод груп высокага рызыка інфіцыравання.
Сёння набыць экспрэс-тэст на ВІЧ можна праз інтэрнэт за 39 рублёў. А хутка, як даведваемся, такія тэсты могуць з'явіцца ў беларускіх аптэках. Бо чыноўнікі побачылі больш талерантнае стаўленне да ВІЧ-пазітыўных, дадаюць у цэнтры гігіены і эпідэміялогіі.
Мы видзім пазітыўнае такое дзвіжэнне в сторону более талерантнага адношэння к ВІЧ-пазітыўным людзям, более спакойнае адношэння к самому диагнозу ВІЧ, как все-таки есть медикаменты, есть лекарственные препараты, которые позволяют людям сохранять свое здоровье.
Яўген Спявак са Светлагорска жыве з ВІЧ ўжо 19 гадоў. Ён кансультуе тых, хто даведаўся пра такі диагноз у поликлініцы.
Ну, опять же, нас валить на готовность общества таким прорывом. Потому что фактически, ну, многие люди, как бы, даже просто подозревая, что у них ВИЧ, когда их направляют, допустим, сдать анализы, они этого не делают, меняют работу для, только для того, чтобы не засветиться. И поэтому, ну, просто проще будет подтверждать, есть нету, и дальше уже никуда не идти, все вообще зашиться.
В звычайной поликлинице без проблем пропоновали зарабить тест на ВИЧ. Для этого треба провести у любой день, кроме пятницы, анализ бесплатный и анонимный. И никаких чергов. На 2015 год у Беларуси было 19 600 ВІЧ-інфікаваных. У Молдові, де в аптеках продають тести, 9 500. Насельніцтво Молдови утрає менше, тому ситуація там горшая. За півгоді сьогодні у Мінську зарегістрували 321 випадок ВІЧ-інфекції. Середній узрост тих, хто захворів, 34 роки. Артем Мартинович, Єврорадіо.
А ми вирішили запитати мінаку на вулиці, що більш за усе погрожає здоров'ю білорусів.
Вам слово! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, коли ласка, что погрожает здоровью теперешней молодежи?
В первую очередь я считаю, что экология угрожает здоровью. Во вторую очередь я считаю, что, скорее всего, малоподвижный образ жизни. Вот. Ну и всякие вредные привычки, конечно.
Я согласна.
Алкоголь, наркотики, спиртное.
А что треба робить, каб гэтага не было?
Нужно открывать спортивные комплексы побольше. Ну, это так, это глобально, если смотреть на это. А так, в общем-то, наверное, пропаганда, наверное, здоровая пропаганда тоже, чтобы афиши. Ну, это есть правильно, то есть не запрещать.
На ваш погляд, что погрожает здоровью теперешней молоди?
Проблемы с наркотиками, с сигаретами, с алкоголем. Ночной образ жизни.
А чему?
Потому что не высыпаются.
Ну, естественно, алкоголь и компьютеры, телефоны, гаджеты.
А что, на ваш погляд, треба робить, как изменить ситуацию?
Увлечь их больше в спорт, какие-то вещи, развивающие физическое здоровье. Развивать их с этой стороны, вернуть, как было раньше. Поменьше гаджетов. Я не знаю, как теперь увлечь молодежь, потому что они слишком уже погружены в это.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. У дэманстрацыях у Брусэлі ўзялі ўдзел ад 45 да 70 тысяч чалавек. Гэтыя акцыі скіраваныя супраць палітыкі ўрада Шарля Мішэля. Настаўнікі, работнікі чыгункі, прыбіральшчыкі і беспрацоўныя выйшлі на вуліцу, каб выказаць нязгоду з прынятымі запланаванымі мерапрыемствамі ўрада. У прыватнасці, вялікія пратэсты выклікае запланаваная рэформа рынку працы, якая прадугледжвае павелічэнне працоўнага тыдня. Цяпер працоўны тыдзень складае 38 гадзін. Еўракамісія падала ў суд на Нямеччыну за платны праезд на аўтабанах. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе, апублікаваным на сайце Еўрапейскай камісіі. Там мяркуюць, што такім чынам улады Нямеччыны дыскрымінуюць замежных кіроўцаў. Плата за праезд на аўтабанах краіны для аўтамабіляў, зарэгістраваных за мяжой, занадта дыспрапарцыйная ў некаторых выпадках, гаворыцца ў заяве. Апрача таго, вадзіцелі аўто, зарэгістраваных у Нямеччыне, маюць перавагі, бо ў іх выпадку пошліна налічваецца з сумы падаткаў на аўто, якія яны плацяць. І Еўракамісія цяпер лічыць, што нямецкае заканадаўства несправядлівае і дыскрымінацыйнае па прыкмеце грамадзянства. Францыя і Нямеччына адмежаваліся ад абяцанняў Сарказі пакінуць Брытанію ў Еўрасаюзе. Пра гэта паведамляе New Europe. У Францыі і Нямеччыне заявілі, што лічаць рашэнне Брытаніі аб выхадзе з Еўрасаюза незваротным. Я не бачу, як адна краіна можа сказаць іншай правесці новае галасаванне. Брытанцы вырашаюць самі, што ім рабіць, сказаў прадстаўнік французскага ўраду Стэфан Ле Фоль, дадаўшы, што ініцыятыву Сарказі цяжка растлумачыць з пункту гледжання логікі. А прадстаўнік нямецкага ўраду Штэфан Зайберт заявіў, што не змяняецца і меркаванне ўрада ФРГ аб незваротнасці Брэкситу. А я нагадаю, што падчас сустрэчы з вядучымі бізнэсоўцамі ў Парыжы Сарказі ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Францыі заявіў, што ў выпадку ягонай перамогі ў 2017 годзе ён даможацца не выхаду Брытаніі з Еўрасаюза. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Фотавыстава беларуса Аляксандра Васюковіча, якая ў гэтыя дні праходзіць у Маскве, адзначылася шэрагам гучных скандалаў.
З пачатку 28 верасня ў будынак мастацкага цэнтра, дзе адбываецца выстава, уварваўся мужчына. Ён пачаў абаражаць фатографа, пасля замаляваў з балончыка фатаграфіі беларуса.
А на наступны дзень на выставу прыйшлі сябры арганізацыі «Саюз добраахвотнікаў Донбаса». Яны парвалі ўсе экспанаты і хацелі паразмаўляць з дырэктарам галерэі.
Чаму расійскім вандалам так не спадабалася мастацтва Васюковіча, як фатограф адрэагаваў на вандальскія акцыі, мы даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
28 верасня ў Маскве ў цэнтры дакументальнай фатаграфіі «Фотадок» праходзіла творчая сустрэча з беларускім фатографам Аляксандрам Васюковічам. Васюкович заняў першае месца ў намінацыі «Канфлікт» на міжнародным фотаконкурсе «Прамы погляд 2016». На фотаздымках праекта можна пабачыць адзіночныя і групавыя партрэты ўкраінскіх жаўнераў, зробленыя Васюковічам падчас паездкі на фронт летам 2014 года. Падчас творчай сустрэчы з беларусам у залу цэнтра «Фотадок» прыйшоў мастак Антон Белікаў і пачаў замалёўваць здымкі Васюковіча фарбай з балончыка. Васюковіча пры гэтым назваў сціплым фашыстам.
Здравляю всех! Слушайте, вот вы засечивый фашист настоящий. Я вас презираю, откровенно. Это что вы делаете? Вы потворствуете вот этим всем убийцам. Вот эти все люди, они убийцы. Понимаете, они убийцы, они женщин и детей убивают. А вы приходите здесь, в Москве, вешаете это. Как у вас совести хватает? Вы настоящий, самый натуральный, застенчивый, такой вот улыбчивый гадёныш, фашист. Ненавижу вас, презираю вас. Хотите, вызывайте ментов.
Працэс знішчэння выставы беларускага фатографа здымаў канал РЕН-ТВ. Сюжэт ўжо можна пабачыць на сайце канала. У размове з Еўрарадыё фатограф Аляксандр Васюковіч назваў інцыдэнт сумным. Васюковіч шкадуе, што ў асноўным кожны бачыць тое, што хоча ўбачыць, і не спрабуе разабрацца ні ў чым. Але канкрэтна гэты ўчынак не разлаваў і не знерваваў. Гэта проста яшчэ адно пацверджанне таго, у якім часе мы зараз жывем, гаворыць фатограф. Тым часам знішчэнне выставы беларуса стала ў Маскве сапраўднай падзеяй дня. Пра яе напісалі дзясяткі СМІ. Некаторыя з іх назвалі ўчынак Белікава не вандалізмам, а мастацкім перформансам. Маўляў, замаляваць фотаздымкі фарбай з балона гэта таксама мастацтва. Сам Антон Белікаў супраць такога вызначэння, гаворыць, што ўчыніў менавіта знішчэнне.
Нет, ну, у меня в таком перформансе, конечно, речь не идёт. Это было уничтожение выставки, в которой по-тихому пытались нам предъявить карателей натуральных, как милых, веселых, улыбчивых, таких хороших ребят, которых нужно пожалеть. И все это прикрывали разговором о том, что вот идет война, обе стороны там неправы, еще что-то.
Пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, у Сахараўскі цэнтр у Маскве прыйшла група людзей, якая прадставілася ветэранамі Донбаса. Яны знішчылі выставу беларуса канчаткова. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А літаральна месяц таму у цэнтры нямецкага Лейпцыга вандалы напалі на вулічную выставу фатаграфій Герды Таро. Невядомыя замалявалі чорнай фарбай фотаздымкі, на якіх былі выявы вайны.
Арганізатары ўпэўненыя, што гэта была палітычная акцыя. Пры гэтым яны ўдакладнілі, што не збіраюцца наймаць ахову для выставы, бо мастацтва пад адкрытым небам павінна ахоўваць само грамадства.
Дарэчы, Герда Таро з'яўляецца адной з самых вядомых спецыялістак у ваеннай фатаграфіі, а яе выставы праходзілі ў самых буйных галерэях свету.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. 28 верасня памёр былы прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс. Некалькі тыдняў таму палітык перажыў інсульт. Пасля гэтага ён упаў у штучную кому.
За сваю шматгадовую палітычную кар'еру Шымон Перэс займаў амаль усе галоўныя дзяржаўныя пасады ў Ізраілі. А 20 гадоў таму ён атрымаў Нобелеўскую прэмію за дасягненні міру на блізкім усходзе.
Між іншым, нарадзіўся ізраільскі лідар у нашай краіне, а калі дакладней, у вёсцы Вішнева на Валожыншчыне. Менавіта там сабралася габрэйская грамада Мінска, каб ушанаваць памяць вядомага палітыка.
Пра то, як беларускія яўрэі узгадалі свайго славутага земляка, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
У Вишнево, где народился Нобелевский лауреат Шимон Перес, едем по гравийце сбоку Виленской трассы. Земляки чекали Шимона. Мауля у приезде, дык попросим гроши, каб дорогу добрую зрабили. Але не дочекалися. Раницей 28 вересня стало вядома, что былый президент Израиля помер, ему было 93 годы. На зеленом доме, збудованым на фундаменте колишней хаты, где з'явился на свет будущий президент Израиля, висить памятная шильда.
Тут 2 жнивня 1923 года народился Шимон Перес, сын Сары и Исака Перских, Нобелевский лауреат, 9-й президент державы Израиль.
Гаспадар дому Іван на падпітку. Яго жонка Анюта таксама. Аднак пара радая гасцям. Госці з мінскай яўрэйскай абшчыны фатаграфуюцца на фоне калодзежа і хаты. Распавядаюць, што прыязджаюць на радзіму славутага выхадца з Беларусі часта. Дзякуюць Івану за тое, што той захоўвае падворак. Пасля гэтага дэлегацыя на чале з Равінам Рыгорам Абрамовічам выпраўляецца памаліцца да помніка загінулым яўрэям і іншым вішнеўцам, замучаным фашыстамі ў 42-м годзе. Затым у Вялікі музей Шымона Перэса у мясцовым доме культуры, дзе ў адным з пакояў вісяць шматлікія фота Перэса і яго сям'і.
Перед смерцю Шымона Перэса мы решили приехать сюда и отдать дань этому человеку за все то, что он сделал для Беларуси, за то, что он сделал для Израиля, для всего мира. Дело в том, что у него очень много добрых, хороших дел, которые существенно изменили мировую обстановку.
Больше про то, что неколи тут нарадзіўся будучы Нобелевский лауреат свету и президент Израиля, ничего не нагадывая. На место синагоги, куда ходили перские, где служил равенам дед Переса, стоит старая лазня. Закинутые еврейские могилки, на яких пахаваны сваякі перских, цалкам поросли кустовым и травой. Людей, якія памятали перских, амаль не застало.
Ну, проживал тут такая, приезжал часто, навещал, ходил на кладбище тут еврейские. Приезжал, и тогда ехал, там кладбище тоже есть, потом где забиты эти евреи, туда ехал. А вот позапрошлым году приезжала дочь, теперь таких уже старых и нема.
Каже суседка Виталия Ивановна. Один, кто ведает Шимона Переса, 93-годовый былый наставник Владимир Волков, зломал ногу и лежит у Воложенской лекарни. Мы же рызыкуем и едем у Воложину, в хирургичном отделении находим Владимира Івановича. Ён хоць і не дачувае, але пры памяці нават жартуе. Маўляў, расказаць гісторыю, а дзе шакаладка? Адна з Волкаў даведваецца пра смерць земляка.
Ну, какой можа быць дзіця, хлопчы, пальчы, которого там, допустим, 10-12 лет. Ну, каму необыкновенны. Школа іх была своя, синагога своя. Ён ще живой?
Умер. Сегодня. Мы поэтому приехали. Он сегодня умер.
А, сегодня умер. Святой памяти его.
Владимир Иванович шкадуе, что теперь не дома, хотел бы показать нам дзіцячае фото с Шимоном Перэсом, да и кульнуть чарку, як 19 годов тому с Шимоном. Каже, ну як наши сустрэчы проходили, по чарцы выпили, да и все. Маша Колесникова, Еврорадио.
Дарэчы, у кіраўніцтве Ізраіля было нямала выхадцаў з Беларусі. Напрыклад, першым прэзідэнтам гэтай краіны стаў Хаім Вейцман, які нарадзіўся ў Брэсцкай вобласці.
У 1963 годзе Ізраіль узначалі ўраджэнец мястэчка Мір Гродзенскай вобласці Залман Шазар. Ён кіраваў краінай 10 гадоў. Нават цяперашні ізраільскі прэзідэнт Рувен Рыўлін мае беларускія карані. Яго продкі паходзяць са Шклова.
Было ў ізраільскай гісторыі і некалькі прэм'ер-міністраў з Беларусі. Так, ізраільскі прэм'ер Іцхак Шамір нарадзіўся ў Ружа. странах, а Менахем Бегін походить з Бреста.
Еврорадио. Новини – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Атлетика обыграл Баварию, а Барселона вырвала перемогу у Боруссии из Менхенгладбаха. Черговые матчи групповой стадии Лиги чемпионов отбылись у минулую середу. Мадридцы сдолели переиграть чемпиона Германии с минимальным ликом 1-0. Переможный гол на 35-й хвилине забил Караска. А незадолго до закончения сустрэши лидер испанской команды Антуан Гризман не реализовал пенальти. У параллельном матче группы Д Ростов Тимофея Калашова сгулял ничью с голландским ПСВ 2-2. Хоть двойше вел лику. У группе А Викторы отримали фавориты. Лондонский Арсенал на своем поле выиграл у швейцарского Базеля 2-0. Французский Пари Сен-Жермен у Софии переиграл болгарский Лудогорец с ликом 3-1. Лидером квартета Б стал итальянский Наполи, який обыграл дома лиссабонскую Бенфику с ликом 4-2. Турецкий Бешикташ у Стамбуле разошелся миром с киевским Динамо 1-1. Белорусский полуоборонца динамовцев Микита Корзун вышел на замену у середине первого тайма и зарабил попередження. Другую перемогу запар у группе С отримала испанская Барселона, якая у Менхенгладбаху переиграла немецкую Боруссию 2-1. Шотландский Селтик и английский Манчестер Сити у Глазго забили 6 мячов на двоих, завершивший яркий поединок у ничью 3-3. У Федерации футбола Беларуси назвали команды нашего чемпионата, которые по даденных милиции брали удел у домовных гульнях. Это представники первой лиги «Промень» и «Ашмяны», а так само команда с вышки «Ислач». Дисциплинарный комитет примет ответные решения, чтобы унести корректировки в турнирную таблицу. Все виноватые сотрудничают со следствием, отзначили у Федерации. Хоккеисты Минского «Динамо» протягнули выездную переможную серию континентальной хоккейной лизе, обыгравши тольяттинскую «Ладу» с ликом 3-2. Шайбы на рахунку Клинхаммера, Эллисона и Матярухина. Для «Динамо» это уже третья перемога запар на выезде. После 11 матчов минчане набрали 22 очки и вошли в восьмерку наимоцнейших команд заходней конференции. Выездную серию «Динамо» протягнет 30 вересня с встречей у Нижнекамску с местцовым «Нафтохимиком». С вами был Виталь Заблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новин. Гурт IQ48 выпустил новый альбом. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Анонсований новий посмяротний альбом Девіда Боуї. Пластинка «Боуі Легасі» об'єднає лепші сінгли артиста. На складанку трапиться у тим ліку треки з апошнього альбома Боуї «Black Star». А так само невидаденная версия классичного сингла 1971 года «Life on Mars» и иншие композиции, которые охопливают всю 50-годовую музычную карьеру Боуи. Складанку можно будет набыть на CD, виниле и в лишбовом формате, у стандартном и делюкс варианте. CD и лишбовый альбом выйдут 11 листопада 2016 года. Релиз винила отбудется 7 студеня 2017 года, за 3 дни до угода к смерти Боуи. Герои белорусской рок-музыки 2000-х гурт IQ48 презентовали 4-й полноформатный альбом под назвой «Тримай свой час». Музыки гурта, якому сёлета исполнилось 15 годов, тлумачат концепцию пластинки и кажут, что час – самое дорогое, что у нас есть, бо его не купить, не продать, ему не поставить лайк, не залить у гаджет, его не припынить, не зафиксовать на месте, и он сбегая. Альбом утримливая 11 песен. Як анонсует IQ48, он будет гучать у лепших традициях команды, як партизанская сумма из тяжкого фанку, рэпу и року, будет гучным, концептуальным и социальным. У сувязи с тем, что бубнач гурта Антон Муцулевич теперь працует в Злученных Штатах, концертная презентация альбома «Тримай свой час» запланована только на зиму. Удельники британского гурта PlaySiba поделились деталями своего сусветного тура, присвеченного 20-годию коллектива. Скажем так, на концертах у этом туре будут песни, которые мы поклялись больше николи не гулять, каже фронтмен гурта Брайан Молка. Мне кажется, надышел час звернуться до тех песен, которые наши фанаты вельми жадают почуть, и они были вельми терпливые в дочинении до нас, бо мы редко играем на концертах материал с наших самых коммерцийно-поспеховых альбомов, заявил музыка. Сусветное турне PlaySiba стартует 13 кастрычника у Дании и скончится выступом у Лондоне 15 снежня. Музычны онлайн-сервіс Spotify вядзе перамовы пра набыццё свайго канкурэнта SoundCloud. Крыніца Financial Times удакладняе, што здзелка яшчэ можа сарвацца, але перамовы зайшлі досыць далёка. Раней долю SoundCloud набыла кампанія Twitter. Падрабязнасці здзелкі не выдаваліся, але СМІ меркавалі, што яна склала $70 мільёнаў. Кошт кампаніі пры гэтым ацэньваўся ў $700 мільёнаў. Twitter выказаў цікаўнасць да хостынгу пасля закрыцця ўласнага стрымінгавага дадатку Twitter Music. Штомесячная аудыторыя SoundCloud складае 175 мільёнаў чалавек. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 кастрычніка гурт «Петля пристрастия» выступить у Минском клубе «Репаблик», а на наступный день команда «Нагуаль» отыграет концерт у клубе «Граффити». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио.
Место, где подробно было кинуть забавоны, как створать настрой, да по какой дилемме.
8 кастрычніка на сцэну мінскага клуба «Рэпаблік» выйдуць «Дай дарогу», «Релікт», «Мутнае вока», «БН», «Сцяна» і «Тлушч». Беларускія музыкі сыграюць вялікі канцэрт супраць смяротнага пакарання. Фестываль «Рок за жыццё» прымеркаваны да сусветнага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання. Адбудзецца ў Мінску пачатак
17:30.
14 кастрычніка «Петля пристрастия» выступіць з вялікім сольным канцэртам у мінскім клубе «Рэпаблік». Початок мероприемства о 19-й.
Пробач мені,
п'ятнадцатого кастрычніка оркестр «Нагуаль» з шаманським концертом у «Граффити». Початок о 19-й.
Пробач мені. Оновлюю знову несе.
28 кастрычніка ў Мінску адбудзецца вялікі канцэрт прэзентацыя новага альбома Сергія Бабкіна. Мерапрыемства пройдзе ў клубе «Рэпаблік» пачатак о 19-й. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.